Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Maps of Meaning: The Architecture of Belief ialah karya bukan fiksyen oleh ahli psikologi klinikal Kanada, Jordan B. Peterson. Buku ini menggabungkan psikologi, neuroscience, mitologi perbandingan, agama dan falsafah untuk meneliti cara manusia membina sistem kepercayaan. Tujuan utamanya bukan untuk mempertahankan satu agama tertentu, tetapi untuk menerangkan mengapa kisah, ritual dan simbol lama terus mempengaruhi cara kita menilai bahaya, peluang, tanggungjawab dan tujuan hidup. Peterson berhujah bahawa manusia tidak mengalami dunia sebagai himpunan fakta neutral semata-mata. Kita juga melihat dunia sebagai ruang tindakan, iaitu sesuatu yang mempunyai makna terhadap matlamat dan kelangsungan hidup kita. Melalui pola antara ketertiban, kekacauan dan individu yang berani meneroka perkara tidak diketahui, buku ini cuba menghuraikan asas psikologi bagi mitos kepahlawanan. Ia sebuah karya yang padat dan teoritis, lebih sesuai dibaca perlahan-lahan oleh pembaca yang mahu memahami hubungan antara naratif budaya, moraliti dan tingkah laku manusia. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, dunia sebagai ruang tindakan, bukan sekadar kumpulan fakta. Peterson memulakan hujahnya dengan membezakan antara dunia objektif dan dunia yang dialami manusia. Sains boleh menerangkan sifat fizikal sesuatu objek, tetapi dalam kehidupan harian manusia, biasanya bertindak balas terhadap makna objek itu. Sebagai contoh, pintu bukan sekadar bahan kayu atau logam, tetapi boleh menjadi laluan, sempadan, perlindungan atau halangan, bergantung pada keadaan. Bagi Peterson, pengalaman manusia sentiasa berkait dengan nilai dan tindakan. Kita menilai sama ada sesuatu keadaan selamat atau berbahaya, berguna atau menghalang, biasa atau luar jangka. Ini menerangkan sebab cerita dan simbol mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat. Naratif menyediakan rangka untuk menafsir pengalaman sebelum seseorang sempat membuat analisis rasional yang lengkap. Dalam konteks ini, kepercayaan bukan hanya pendapat yang diucapkan. Ia juga terselah dalam tabiat, emosi, pilihan dan cara seseorang bertindak apabila berhadapan ketidakpastian. Hujah ini menjadi asas buku kerana ia membolehkan Peterson menganggap mitos sebagai peta tingkah laku. Mitos, pada pandangannya, menyusun pengalaman yang rumit kepada gambaran yang membantu manusia mengenal pasti matlamat, ancaman dan tanggungjawab. Pendekatan ini tidak menggantikan ilmu sains, tetapi menegaskan bahawa penerangan saintifik sahaja tidak semestinya menjawab persoalan tentang nilai, arah tindakan dan makna peribadi. Kedua, ketertiban, kekacauan dan peranan individu yang meneroka. Struktur paling terkenal dalam Maps of Meaning ialah hubungan tiga hala antara yang diketahui, yang tidak diketahui dan individu yang mengetahui atau meneroka. Yang diketahui merujuk kepada ketertiban, termasuk peraturan, tradisi, kemahiran, institusi dan jangkaan sosial yang menjadikan kehidupan dapat diramal. Ia perlu kerana manusia memerlukan kestabilan untuk belajar, bekerjasama dan merancang. Namun, ketertiban boleh menjadi kaku apabila peraturan lama tidak lagi sepadan dengan keadaan sebenar. Yang tidak diketahui pula ialah kekacauan, iaitu unsur baharu, anomali, bahaya dan kemungkinan yang muncul apabila jangkaan kita gagal. Kekacauan bukan semata-mata sesuatu yang buruk, ia menakutkan kerana belum difahami, tetapi juga sumber pembelajaran dan pembaharuan. Di antara kedua-duanya ialah individu yang sanggup memberi perhatian kepada masalah, menyesuaikan diri dan membina pemahaman baharu. Peterson mengaitkan peranan ini dengan arketip Wira dalam pelbagai mitos. Wira bukan orang yang menghapuskan semua kekacauan. Sebaliknya, orang yang berhadapan dengannya secara sukarela dan membawa hasil pembelajaran kembali ke dalam kehidupan bersama. Model ini menjelaskan mengapa perubahan yang baik memerlukan dua perkara serentak, penghormatan terhadap struktur yang telah berfungsi dan kesediaan membetulkan struktur apabila realiti menunjukkan kelemahannya. Ia juga menolak dua sikap melampau, penolakan semua tradisi dan kepatuhan buta kepada tradisi. Ketiga, mitos dan agama sebagai peta psikologi yang diwarisi. Peterson membaca mitos, cerita agama dan ritual sebagai himpunan pemerhatian psikologi yang dipadatkan dalam bentuk simbolik. Beliau banyak menggunakan bahan daripada tradisi kuno dan pemikiran Carl Jung untuk menunjukkan bahawa kisah daripada budaya berbeza sering menggambarkan konflik yang serupa. Seperti keselamatan berbanding bahaya, kewujudan aturan berbanding gangguan dan keberanian berbanding penipuan. Dalam kerangka ini, persamaan antara cerita tidak semestinya membuktikan semua cerita itu benar secara literal. Sebaliknya, ia boleh menunjukkan bahawa manusia berulang kali berdepan masalah asas yang sama. Mitos menyampaikan masalah tersebut melalui watak dan gambaran yang mudah diingati. Misalnya, ibu sebagai lambang asal, alam dan potensi, bapa sebagai lambang aturan serta autoriti dan wira sebagai pembaharu yang menanggung risiko. Peterson juga meneliti sisi gelap simbol ini. Autoriti boleh menyediakan bimbingan tetapi boleh berubah menjadi kezaliman apabila mempertahankan kuasa tanpa mengambil kira kenyataan. Yang baharu pula boleh membawa penemuan tetapi boleh menjadi kacau bilau jika tiada disiplin dan sempadan. Analisis ini penting kerana buku tersebut tidak melihat naratif suci sebagai hiburan purba atau semata-mata doktrin. Ia melihatnya sebagai alat budaya untuk mendidik emosi dan tingkah laku. Walaupun pembaca boleh mempertikaikan keluasan tafsiran Peterson, fokusnya jelas, iaitu memahami fungsi psikologi cerita dalam membentuk nilai yang dihayati oleh individu dan masyarakat. Keempat, anomali menggugat peta lama dan menuntut pembetulan. Salah satu mekanisme utama yang dibincangkan dalam buku ini ialah kemunculan anomali. Anomali berlaku apabila sesuatu pengalaman tidak sesuai dengan andaian yang selama ini mengatur tindakan kita. Ia boleh muncul dalam bentuk kegagalan peribadi, konflik hubungan, perubahan sosial atau maklumat yang mencabar pandangan sedia ada. Pada mulanya, manusia lazimnya mahu mengabaikan gangguan itu kerana peta lama memberikan rasa stabil. Namun, penafian yang berpanjangan boleh memburukkan masalah, terutama apabila institusi atau individu mempertahankan gambaran lama walaupun bukti menunjukkan ia sudah tidak memadai. Peterson menerangkan bahawa respons terhadap anomali boleh mengambil dua arah arketip. Satu arah bersifat bermusuhan, iaitu menyalahkan, menindas, berbohong atau memusnahkan perkara yang mengancam kedudukan sendiri. Satu lagi arah ialah tindak balas wira, iaitu memberi perhatian, mengakui ketidakcukupan pengetahuan dan meneroka masalah dengan berani tetapi berhati-hati. Respons kedua tidak menjanjikan keselesaan segera. Ia memerlukan seseorang menanggung kekeliruan sementara, belajar kemahiran baharu dan menyemak semula andaian. Nilai praktikal bahagian ini terletak pada peringatan bahawa perubahan tidak semestinya memerlukan pemusnahan keseluruhan sistem. Kadangkala yang diperlukan ialah pembetulan yang jujur dan bertahap. Dengan itu, masyarakat atau individu dapat mengekalkan perkara yang masih berguna sambil mengemaskini aturan untuk menghadapi realiti baharu. Akhir sekali, kritikan terhadap ideologi dan bahaya kepastian yang mutlak, Maps of Meaning turut dipengaruhi oleh persoalan besar tentang kekejaman politik abad ke-20. Peterson Cuba memahami bagaimana manusia boleh menyertai sistem yang melakukan penindasan besar-besaran. Jawapannya menumpukan pada risiko ideologi yang menjadi terlalu menyeluruh. Apabila satu sistem idea mendakwa telah menjelaskan segala masalah, ia boleh menolak kerumitan individu dan menafikan fakta yang tidak sesuai dengannya. Dalam keadaan begitu, orang ramai mungkin melihat pihak lain bukan lagi sebagai manusia yang rumit, tetapi sebagai halangan atau musuh yang mesti disingkirkan. Peterson menghubungkan kecenderungan ini dengan arketip pemerintah zalim atau bapa tirani, iaitu aturan yang tidak lagi berkhidmat kepada kehidupan tetapi menuntut kepatuhan demi mengekalkan dirinya. Namun, buku ini tidak menyarankan manusia hidup tanpa nilai atau tanpa struktur bersama. Sebaliknya, ia menekankan keperluan untuk mengimbangi komitmen kepada aturan dengan kesediaan memperbaharuinya. Tanggungjawab moral individu menjadi penting kerana perubahan berbahaya sering bermula apabila orang menyerahkan pertimbangan sendiri kepada slogan, pemimpin atau kumpulan. Dalam pembacaan Peterson, kejujuran, perhatian terhadap bukti dan kesanggupan mengakui kesilapan ialah perlindungan psikologi terhadap kecenderungan tersebut. Bahagian ini memberi dimensi etika kepada teori mitosnya. Kisah wira bukan hanya mengenai pembangunan diri, tetapi juga gambaran tentang cara individu boleh mengelakkan diri daripada menjadi alat kepada ketakutan, kebencian atau kepastian ideologi yang tidak diperiksa. Kesimpulannya, Maps of Meaning paling sesuai untuk pembaca yang berminat dengan psikologi, mitologi, agama, falsafah moral dan persoalan tentang cara manusia mencari arah dalam keadaan yang tidak menentu. Ia juga berguna untuk pelajar sains sosial atau pembaca umum yang mahu melihat mengapa simbol, cerita dan kepercayaan kolektif tetap berpengaruh walaupun dalam masyarakat moden yang menekankan sains. Pembaca perlu bersedia dengan gaya penulisan yang berat, banyak istilah dan hubungan merentas disiplin. Ini bukan buku bantuan diri yang menawarkan langkah cepat dan bukan juga pengenalan ringkas kepada mitologi. Manfaat intelektual utamanya ialah rangka untuk menilai pengalaman secara lebih teliti. Ketertiban boleh memberi keselamatan tetapi juga menjadi kaku. Kekacauan boleh mengancam tetapi turut membuka ruang pembelajaran. Maka, tugas individu ialah bertindak secara bertanggungjawab apabila peta lama tidak lagi mencukupi. Berbanding buku psikologi popular yang memisahkan otak, budaya dan moraliti kepada bidang berasingan, karya Peterson menonjol kerana cuba menghimpunkan neuroscience, teori emosi, naratif agama dan sejarah politik dalam satu gambaran besar. Penyatuan ini juga menjadi batasnya kerana sebahagian tafsirannya luas dan boleh diperdebatkan. Namun, Kekuatan buku ini terletak pada kesungguhannya mengemukakan soalan yang sukar, mengapa manusia memerlukan makna, bagaimana kepercayaan mengarah tindakan, dan bagaimana pembaharuan boleh berlaku tanpa mengabaikan nilai yang diwarisi. Ia lebih berharga sebagai bahan renungan dan perbincangan yang mendalam daripada sebagai jawapan muktamad. Jika anda ingin menyokong Jordan B. Peterson, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.